Hebreo, Kapitulo 7.
Ini si Melchizedek, amo ang hari sang Salem, kagpare sang Diyos nga labing makagagahom. Sang nagapauli na si Abraham halin sa pagkig-awayan sa diin ginpamatay niya ang mga hari, si Melchizedek nagsugata sa iya kag nagbindisyon sa iya. Ginhatag ni Abraham kay Melchizedek ang ikanapulo nga bahin sang tanan nga pagkabutang nga iya naagaw. Ang nahauna nga kahulugan sa ngalan ni Melchizedek, amo ang hari sang katarungan. Kagtungod kay hari siya sang Salem, ang iya ngalan nagakahulugan man nga hari sang paghidait. Wala sing may nasulat na hanungod sa iya abay o kun iloy, o kun sang iya mga katigulangan. Wala man sing may nasulat na hanungod sang iya pagkatawo ukon kamatayon. Kaangay siya sang anak sang Diyos kag nagapadayon siya nga pare sa walay katapusan. Gani, makita ninyo kung daw ano siya kagamhanan. Si Abraham nga patriarka naghatag sa iya sang ikanapulo nga bahin sang tanan nga iya naagaw sa inaway. Kagyadtong mga kaliwat ni Levi nga mga pare, ginsugo sang kasuguan sa pagkuha sang ikanapulo gikan sa mga tawo sang Israel. Kun sayuron nga kuhaon nila inigikan sa ila kaugalingon nga mga kasimanwa. Bisan pa nga mga kaliwat man sila ni Abraham. Si Melchizedek wala magikan kay Levi, pero nagbaton siya sa ikanapulo gikan kay Abraham. Kaginbindisyonan niya siya nga nakabaton sang mga saad sang Diyos. Wala sing duha-duha nga ang nagabindisyon labaw pa sang sa ginabindisyonan. Sa bahin sa mga pare, ang ikanapulo ginakuha sa mga tawo nga mamalatyon. Pero ang sakay Melchizedek iya, ang ikanapulo ginkuha sang isa nga nagakabuhi sa gihapon. Suno sa ginasiling sang kasulatan. Kagsarang pagani masiling nga sang pagbayad ni Abraham sang ikanapulo, si Levi nga ang iya mga kaliwat nagakuha sang ikanapulo, nagbayad man sang ikanapulo. Kay bisan nga si Levi wala pa matawo, pero kon hambalon gid man, yara na siya sa lawas sang iya apoy nga si Abraham sang masugata siya ni Melchizedek. Tungod sang pagkapari nga Levinhon, ang kasuguan ginhatag sa mga tawo sang Israel. Karon, kun himpit ang mga buluhaton sang Levinhon nga mga pare, wala na kuntani sing kinahanglan sang isa pakapare suno sa linya sa pagkapare ni Melchizedek kag indi suno sa linya sang pagkapare ni Aaron. Kay kun ang pagkapare ginilisan, kinahanglan ilisan man ang kasuguan. Kag ang aton Ginoo nga tungod sa iya ginhambal ini nga mga butang nagikan sa lain nga tribo, kag wala gid bisan isa nga katapo sang iya tribo nga nakaalagan sa altar subong pare. Nahibal-an gid nga ang aton Ginoo na tawo sa tribo ni Juda, kag si Moises wala gid nagsambit sini nga tribo sang paghambal niya na hanungod sang mga pare. Nagaathag pagid ini nga butang kay nagpakita ang isa ka pare nga kaangay ni Melchizedek. Wala siya ginhimo nga pare tungod sang tawhanon nga mga kasuguan kag mga pagsulundan, kundi tungod sang gahom sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kay ang kasulatan nagasiling,
mangin pare ikaw nga wala sing katapusan, suno sa linya sang pagkapare ni Melchizedek.
Gani, ang daan nga kasuguan gindula kay mapigaw ini kag wala sing pulos. Kay ang kasuguan ni Moises indi makahimpit sang bisan ano nga butang. Kagkaron may ginhatag nga labi pa kaayo nga paglaom nga paagi sini makapalapit kita sa Dios. Dugang pa sini yara man ang panumpa sang Dios. Wala sing panumpa nga kaangay sini sang paghimo sadtong iban nga mga pare. Pero si Jesus nangin pare paagi sa isa ka panumpa sang pagsiling sang Diyos sa iya.
Ang Ginoo nagsumpa kag indi magbaylo sang iya huna-huna. Mangin pare ikaw sa walay katapusan,
Gani ini nga kinatuhay, nagahimo kay Jesus nga garantiya man sang labi pa kaayo nga kasugtanan. May isa pa ka kinatuhay, yadtong iban nga mga pari madamo, kay nagakalamatay sila kag indi makapadayon sang ila mga buluhaton. Pero si Jesus nagakabuhi sa walay katapusan, kag ang iya buluhaton subong pari wala ginasaylo sa iban. Gani makasarang siya sa pagluwas, karun kag sa gihapon, sang mga nagakarisa Dios paagi sa iya, kay nagakabuhi siya sa gihapon sa pagpakiluoy sa Dios tungod sa ila. Gani si Jesus, amo ang pinakamataas nga pari nga nagahatag sang aton mga kinahanglanon. Balaan siya. Wala sing sayop o kunsala sa iya. Ginpain siya sa mga makasasala kaginbayaw pagkadto sa ibabaw pa sang mga langit. Indi siya kaangay sang iban nga pinakamataas nga mga pari kay indi siya kinahanglan magdulot sing mga halad adlaw-adlaw. Nahauna para sa iya mga sala kagdason para sa mga sala sang mga tao. Nagdulot siya sang isa kahalad sing makaisagid lang sang paghalad niya sang iya kaugalingon. Ang kasuguan ni Moises nagapili sang mga tao nga indi himpit nga mangin pinakamataas nga mga pari. Pero ang saad sang Dios nga may panumpa nga nag-abot sing ulihi lang sang sa kasuguan, nagpili sang anak nga nahimpit sa walay katapusan.